Když vás kousne lev do hlavy, budete mít prý celý rok štěstí, ale musí se vám to stát v Japonsku. Pokud vyrazíte do Tuniska, možná vás mile překvapí kvalita vína, které v této muslimské zemi produkují. Vznikají tam i první vinařské stezky. Ve Francii, konkrétně v Calais, můžete nastoupit na říční přívoz. Měří 22 metrů a vypadá tak trochu jako vesmírné vznášidlo. A v Torontu během nočního zápasu NHL s Bostonem promítali na led obří portrét Václava Nedomanského, který vstoupil do tamní hokejové síně slávy jako teprve druhý hokejista narozený na českém území.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Lví špičáky můžou měřit až 7 cm. Není to tedy nic, co byste si přáli vidět zblízka. Ovšem v Japonsku to mají jinak. Takové lví kousnutí, konkrétně do hlavy, může být důležitý očistný rituál, který přináší štěstí. Za tradicí lvího tance Shishimai se v Japonsku vydala naše reportérka Marie Machytková.
Pod horou Takao nedaleko Tokia se dnes usídlili kejklíři z rodiny Kagami a mají sebou nebezpečného lva s rudou tlamou a zuřivýma očima, co dovede tancovat na všech čtyřech i na zadních. Alespoň tak to musí působit na okolo postávající děti. Ze lva, který se při trochu hypnotizujícím tanci kroutí všemi směry, divoce hází hřívou a hrozivě klape tlamou, totiž nemohou spustit oči. Lví tanec Shishimai ale nestrácí kouzlo, ani když je člověk dospělý a moc dobře ví, že jsou před ním tanečníci v převleku.
Našemu převleku říkáme Shishigashira, prostě hlava na tanec Shishimai, protože kostým má jen dvě části, plášť a dřevěnou vyřezávanou hlavu lva. Ta je ale docela těžká, mimo jiné proto, že má pohyblivou čelist.
Vysvětluje mi šéf umělců pan Seijiro. I on se občas promění ve lva a někdy si pod plášť přizve i dalšího člena rodiny, aby mu dělal zadní tlapy. Počet končetin ale není to nejdůležitější. Za to ona pohyblivá čelist, ta je u masky naprosto zásadní. Lev totiž musí být schopný doopravdy otevřít tlamu a kousnout přihlížející diváky přímo do hlavy.
Když člověka kousne lev, bude mít štěstí. Lev se totiž krmí smůlou a při útoku všechnu sežere.
Když se lev pustí do díla a začne odhánět smůlu od lidí, je z toho pro některá dítka vyloženě boj o přežití. Poctivě hlavičky nastavují jenom ty nejmenší, které ještě nemají dost rozumu na to, aby utíkali nebo fňukali. Lev má ale jasnou misi, sežrat všechnu smůlu, a tak musí kousnout každého, na koho dosáhne. Pro tanečníky to ale není úplně snadný úkol.
Maska je těžká a vidíme jen asi 3-centimetrovou škvírou ve lvím nose.
Umělcům nesmí chybět ani empatie, jak říká další tanečník Harumoto.
Když někdo poctivě hlavu nastaví, to se to pak kouše snadno, ale na děti se musí opatrně. Je těžké odhadnout, kdy je můžeme honit a kdy je musíme nechat být, protože se prostě moc bojí.
Harumoto se mi svěřuje, že on sám ještě do umění tance proniká a nejtěžší je prý dobře imitovat zvířecí pohyby.
Hodně pozoruji skutečné kočky a lvy a odkoukávám pohyby od zkušenějších kolegů. I když se lvem doopravdy stát nemůžu, snažím se tomu co nejvíc přiblížit. A upřímně, je to velká legrace na chvíli se proměňovat v taková zvláštní stvoření.
Harumoto má co by lev ještě docela krátkou kariéru a tak je z jeho vyprávění slyšet mladické nadšení. Zkušenější Seijiro se mi ale nestydí přiznat, že ho baví se lvem jíst i trochu jiné věci, než jen onu abstraktní smůlu.
Občas lidé strčí lvovi do tlamy bankovku a to je pak hned stance větší radost.
Tradice lvího tance je v Japonsku stará už 1000 let. Umělci a kejklíři s ním chodili po domácnostech a lidé je vždy rádi viděli. Věřilo se totiž, že taková návštěva dům i jeho obyvatele rituálně očistí a nahradí tak vlastně návštěvu v chrámu nebo ve svatyni, do kterých to pro chudé vesničany bylo někdy příliš daleko. Správní kejklíři ale nemají v repertoáru jen lví tanec. A to platí i pro rodinu Kagami. Umělci zpívají a hrají na různé hudební nástroje a dovedou žonglovat se vším, co je zrovna po ruce. S čajovými šálky, s vějíři i z míčky. A i když to na první pohled vypadá jako jedna velká taškařice, ve skutečnosti jsou to specialisté na očistu lidské duše, jak mi vysvětluje jejich dnešní asistentka paní Okada.
V Japonsku máme přísloví, že když se člověk hodně směje, očistí to mysl a přinese do života štěstí.
Japonci mě opět nesklamali. I tohle dávné kejklířské umění v sobě skrývá tajný recept na život. Zkrátka, když se člověk hodně směje a má kuráž ustát i lví kousnutí, tak se ho štěstí zřejmě jenom tak nepustí. Z Tokia Marie Machytková, Český rozhlas.
Tunisko to nejsou jen písečné pláže, oázy a historické památky v čele se zříceninami Kartága. Tunisko, tu je také rozvíjející se vinařská turistika. A Magónova stezka pojmenovaná po věhlasném kartáginském agronomovi zahrnuje starověké památky i tuniská vinařství. Projekt podporovaný Evropskou unií se zatím rodí, ale vinaři v téhle muslimské zemi každoročně zvyšují produkci i kvalitu. Jak napovídá reportáž našeho zpravodaje Štěpána Macháčka, v arabském světě je dnes Tunisko vinou velmocí. Přispěla k tomu privatizace, arabské jaro i občanská válka v sousední Libii.
Rášid Kubruslí mi vyjmenovává odrůdy, které v téhle zvlněné krajině pěstuje.
Tohle jsou všechno odrůdy francouzské. V Tunisku bývaly kdysi odrůdy místní, ještě za starého Kartága. Když ale přišli muslimové, tak nechali jen druhy vhodné pro konzumaci, ne pro výrobu vína. Jediná zdejší odrůda, která se dochovala, je alexandrijský muškát.
Rášid Kubruslí je tuniský mistr vinař a jeho království je tady ve vinařství Domaine Neferis, asi 30 kilometrů jihovýchodně od Tunisu, leží v takovém širokém údolí v krásné zelené krajině, obklopené kopci a pokryté olivovými sady a vinicemi.
Mezi zákazníky jsou sice i cizí turisté a cizinci, kteří v Tunisku žijí. To ano, ale 80% našeho vína vypijí sami Tunisané.
Ujišťuje mě o cílové skupině konzumentů Rášid a hodně vína prý vypijí i vyprahlí Libijci.
Po revoluci zvyšujeme tady v Neferisu produkci každoročně o 20%. A nezapomeňte, že do Tuniska utekli z Libie nejméně 2 miliony lidí. Libijci chtějí pít, protože doma to mají zakázané. V samotném Tunisku je po revoluci víc svobody a míň tabu.
Ale teď uplnící linky několik mužů a žen z nedaleké vesnice nahovuje, korkuje a etiketuje jedno ze zdejších oblíbených bílých vín.
Tunisko je méně konzervativní než jiné země. Proto tu také máme první demokracii v arabském světě. Lidé, kteří pracují v našem vinařství, už pracují s vínem po generace. Někteří alkohol pijí, jiní ne, ale žádná omezení pro práci tu nejsou.
Stojíme teď uprostřed vinařství. Na jedné straně placu stojí staré kamenné sklady z 19. století.
Tuhle starou budovu chceme proměnit v tavernu. Udělat to pro rodiny, které by si sem zajeli o víkendech posedět, najíst se a napít. To zatím není v Tunisku běžné.
A na druhé straně prostranství jsou řady 10 metrů vysokých nerezových tanků pod širým nebem.
This is Carignan Syrah.
A Rášid mi z nich z jednoho po druhém čepuje do skleničky na ochutnání. Trošku ho brzdím s tím, že musím řídit ještě zpátky do Tunisu. A nakonec přicházíme k samotnému šato, tedy skutečnému venkovskému zámečku se zahradou, s vysokou terasou, červenou střechou pokrytou taškami a krásným interiérem, který vypadá, jako by francouzská koloniální familie opustila svůj zámeček teprve včera. A na nevelké terase šato si člověk připadá jako někde v Toskánsku. Vinař Rášid Kubruslí tak vidí změny, které přišly do Tuniska s revolucí před 9 lety, veskrze pozitivně. Ze šato Neferis v Tunisku Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Autor reportáže o tuniském vinařství Štěpán Macháček ovšem ještě v dnešních reportážích zahraničních zpravodajů neřekl své poslední slovo. Vítám tě ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
Děkuji, hezký den.
Zájemcům o vinařskou turistiku arabské země asi jako první na mysli nevytanou. Ze tvé reportáže ale vyplývá, že to není úplně vyprahlá oblast. Kam bys tedy ochutnávače na Blízký východ poslal?
Já bych řekl, že kdo už má vyzkoušenou Evropu, klasické destinace jako Francii, Jižní Evropu nebo Balkán a ještě stále má žízeň a chuť objevovat další místa směrem na východ, tak bych určitě poslal nejdříve do Turecka. Turecko sice není arabská země, ale už je blízkovýchodní a Turecko je skutečně vinařskou velmocí. Tamní vinaři jsou dobře připraveni na turisty, ta vinařství jsou otevřená, dá se tam ochutnávat, dá se posedět a v Turecku existují i vinařské trasy. Jedna z nich je v evropské části Turecka, další potom v egejské oblasti a jedna dokonce v centrální Anatolii a východní Anatolii, čili v tom úplně echt pevninském Turecku. Další zemí dále na východ, kterou bych doporučil, tak je Libanon. To je určitě ze všech arabských zemí nejznámější vinařská oblast nebo vinařská země. V Libanonu se pěstuje víno a vyrábí víno jak na pobřeží, tak také ve známém údolí Bika. A i tam se skutečně dá navštívit většina těch vinařství, která jsou velice pohostinná a velice příjemně spojit návštěvu tamních památek s posezením právě u místních výrobců vín. Hned vedle je Izrael, to také není arabská země, ale to je také vinařská velmoc a tam se rozvíjí malí vinaři velmi rychlým tempem, takže i tam je velice zajímavé se zajet podívat a ochutnat místní vína. No a pak už dál je to, řekl bych, trošku suší v těch arabských zemích, ale právě v severní Africe mi připadá teď v poslední době nejzajímavější to Tunisko, i když se víno vyrábí ve velkém i v sousedním Alžírsku, v Maroku, ale Tunisko tím, že je to turistická destinace, že tam létá hodně Čechů třeba na dovolenou k moři, tak by mohlo být zajímavé a tamních vinařství ještě není moc, je jich asi 10, ale vznikají nová, vznikají soukromá a teď právě v tuto dobu se otevírá takzvaná Magónova stezka, což je právě stezka po místních tuniských vinařstvích a během nebo v rámci ní místní vinaři také začínají otevírat své restaurace nebo svá místa, kde se dá ochutnat jejich víno, takže i tam se, řekl bych, velice rozvíjí taková ta vinařská turistika, směřovaná právě hlavně tedy na návštěvníky té země.
A do které části Tuniska by se měl člověk nejlépe za vínem a za vinařstvím vypravit?
V Tunisku je asi nejvíc těch vinařství soustředěných nedaleko Tunisu. Je to na poloostrově nebo v jeho blízkosti Cap Bon, což je taková zelená výspa Tuniska, která se vypíná směrem k Sicílii. A vlastně na tom poloostrově je známé letovisko Hammamet. Takže i pro turisty, kteří tam jedou právě na tu plážovou dovolenou, tak ta vinařství jsou poměrně dostupná. Myslím si, že čím dál více je možné se domluvit s nějakými místními operátory, případně si půjčit auto a po těch vinařstvích se vydat podívat. Další vinařství jsou ještě v jiných oblastech Tuniska, je to všechno spíše na severu, v té zelené části země, ale všechno je to v poměrně dostupné vzdálenosti. Ostatně Tunisko není velká země od těch letovisek u moře, takže všechno se dá zvládnout během dovolené, která většinou právě bývá na těch plážích.
Vinař pan Kubruslí mluví ve tvé reportáži o místních původních odrůdách vín na Blízkém východě. Zachovalo se z nich něco?
On právě si trošku posteskl, že zatímco jak v Tunisku, tak prostě v severní Africe bývalo za starověku to vinařství velice rozvinuté a měli vlastně místní původní odrůdy, tak poté, co tedy přišla arabská invaze, muslimská invaze, tak většina z těch odrůd zanikla a zachoval se právě hlavně ten alexandrijský muškát, což je tedy místní severoafrická odrůda, která se dnes používá i v Austrálii, v Americe, v Jižní Africe a právě, že ji používají i ti tuniští vinaři. Já si pamatuju ještě takovou zajímavost z Egypta, což zdaleka není nějaká typická vinařská destinace. V Egyptě jsou, pokud vím, pouze dvě vinařství, ale jeden místní vinař se tady vrátil ke staroegyptské odrůdě a to vlastně omylem, protože on kromě vína vyrábí také arak, což je taková blízkovýchodní pálenka a nýzovice a používá k tomu místní víno, které není, nebo hrozny, které nejsou považované za nějak zvlášť kvalitní, jmenují se banátý. No a jednou si řekl, že zkusí z toho udělat přeci jen víno a zjistil, že tohle, tyhle rozliny se používaly už za faraonských dob a že vlastně to víno z toho vůbec není špatné. Takže to je opravdu místní egyptská specialita, místní egyptská odrůda vína, kterou dělá právě jen a pouze tento jeden vinař. Další původní odrůdy jsou v Turecku, i tam se dá vydat za těmito specialitami, ale z těch původních, hlavně severoafrických odrůd se toho skutečně moc nezachovalo.
Ten rozhovor bych ráda uzavřela takovou trošku osobnější otázkou. Ty sám jsi na víně z Blízkého východu pochutnal nebo pochutnáváš?
Někde ano. Já jsem to Tunisko objevoval až nedávno, tak jsem si přivezl, se musím přiznat, pár vzorků a musím říct, že všechny, zatím jsem tady zkoušel jen červená vína, tak mi hodně chutnala. A z těch, co už mám zkušenost delší dobu, tak musím říct, že libanonská nebo izraelská vína jsou většinou také hodně dobrá.
To byl náš zpravodaj na Blízkém východě, Štěpán Macháček. Děkuju za rozhovor.
Rádo se stalo. Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Václav Nedomanský vstoupil do síně slávy NHL, a to jako druhý hokejista narozený na českém území. Vrátil se kvůli tomu do Toronta, do města, kde po útěku z komunistického Československa svou zámořskou část kariéry kdysi začal. Samotnému uvedení mezi legendy předcházel v Torontu čtyřdenní slavnostní program, zahrnoval i noční zápas NHL, ve kterém domácí Maple Leafs prohráli s Bostonem 2-4.
Hala potemněla a světelné efekty promítají na ledovou plochu Václava Nedomanského jako skutečného velikána. Portrét z hráčských let zabírá celou, v jeho případě jistě útočnou třetinu. Ale když hlasatel zvolá jeho jméno, ohlas publika je vlažný.
Hodně mladých lidí to už nezajímá, kdo je kdo. I dnešní hráči, ale ty mladí ani neví, že jsem hrál.
Krčí rozpačitě rameny Václav Nedomanský, ale mimo halu má jiné zážitky.
Já jsem tady byl před 45 lety a teď ještě někde jdu na ulici, ještě mě oslovují pořád a si pamatuju jméno.
Toronto je pro něj osudové město. Ze zájezdu ho znal už předtím, ale když v roce 1974 z dusivého normalizačního Československa utekl, aby si splnil přání hrát profesionální hokej s těmi nejlepšími, zakotvil právě tady.
Tak to bylo. To osvobození od toho tlaku, které jsem měl, než jsem sem přišel. Tady samozřejmě všechno bylo inačí a novější a byl jsem hned po měsíci v hokejové škole z Babi Jor a jsem proti Babi mu hrál jeden na jednoho v noci o půlnoci. Bo agent řekl, ukaž, co umíš. Takže to jsem všechno prožil, takže měl jsem tady první dům, koupili jsme si dům a za dva měsíce nám řekli, že se stěhujeme.
Stěhoval se totiž celý klub, protože Nedomanský nehrál za slavné Maple Leafs, ale za Toronto Toros. Klub tehdy nově založené profesionální soutěže WHA, která se snažila NHL konkurovat.
Potom musel odejít z města kvůli tomu, že se nemohl budovat stadion a ty nájem za zápas byl tak strašně velký, že se to prostě nedalo ekonomicky udržet. Ten Leafs je tak strašný konkurent, že to se nedalo tehdy porazit.
Takže když teď Václav Nedomanský před zápasem NHL vstupoval za rezervovaného potlesku tribun na modrý koberec s bílým javorovým listem, procházel se vlastně v obýváku dávného úhlavního nepřítele. A v 70. letech se Nedomanský, co by hráč Toros, přetahoval o torontské fanoušky, mimo jiné i se současným šéfem výboru, který nové členy síně slávy vybírá. Lenny McDonald byl tehdy hráčem javorových listů z konkurenční NHL.
Takže jsem viděl hezkých pár zápasů, kde hrál, protože jsem se na jejich soutěž chodil dívat. A vidět tohohle obřího, silného chlapa, co uměl odrážet hráče a pohybovat se po ledě s tak čirou energií, to bylo něco neuvěřitelného. A když si uvědomíme, jak se prosadil nejen v WHA, ale i v NHL, tak si uvedení do síně slávy bohatě zaslouží. Richly deserving of being
in the Hockey Hall of Fame. Usmívá se pod svůj mohutný, teď už bělovousý knír, předseda výboru síně slávy a připomíná jednak to, že přezdívku Big Net si Nedomanský v zámoří vysloužil nejen pro svou mohutnou postavu, a také to, že se stal prvním hráčem vyměněným z WHA do konkurenční NHL. Takže i vytouženou slavnou soutěž si nakonec zahrál.
Bylo to nebezpečnější, protože se hrálo i bez přilep, byli blázni tam, kteří se neštítili píchnout jako do ksichtu hokejkou, takže bylo to jiný. No. Ten sport se hodně vyvinul, pravidla se vyvinuly, kontrola je lepší, lepší hráči, lepší brankáři, takže rád se dívám, když to dobře vypadá.
Říká Václav Nedomanský a v 75 letech po konci spolupráce s klubem z Las Vegas pokukuje po nějaké další. Mezitím teď v roli čestného hosta sledoval vítězství Bostonu, kterému dal kdysi za Detroit svůj první a tím i první český gól v NHL. Z Toronta Jan Kaliba, Český rozhlas.
Vypadá trochu jako vznášedlo z hvězdných válek. Neprohání se ale vesmírem, nýbrž po říčních kanálech ve francouzském městě Calais. Plavidlo jménem Majestín brázdí tamní vody už 6 let. Převáží obyvatele města do práce, ale funguje taky jako školní autobus. Svezl se s ním i náš reportér Martin Balucha.
Je 7:30 ráno, já stojím na nábřeží s názvem Quai de la Meuse. Je tady krásný výhled na rozsvícenou věž radnice. Je tma, nikde ani živáčka, ale už za chvilku bych se měl vydat na plavbu po městě Calais.
Bonjour, enchanté, Martin.
Bonjour,
Radio Czech, journalist.
Tohle je naše první ranní plavba. Pojedeme až na konečnou, která je v části jménem Kuloň. Tam nastoupí studenti, kteří chodí do školy v centru. Cestou přistoupí taky další žáci, které přivezeme až k pontonu Jiřího V.
Florán pracuje pro společnost, která přívoz Calais provozuje. Ráno je z lodi školní autobus. Později na stejné trase převáží obyvatele Calais do práce. A odpoledne a na večer pak zase všechny odváží domů.
Od první zastávky až na konečnou to trvá 30 minut. Trasa je dlouhá 5 kilometrů a je na ní 5 zastávek.
Přívoz v Calais se jmenuje Majestín. Po kanálech města jezdí jen jedno takové plavidlo. Váží 22 tun, je dlouhé 22 metrů a široké 6 metrů. Maximální rychlost je 14 km/h a loď je vybavená tou nejmodernější technologií.
Po stranách lodi i na zádi jsou kamery, které fungují jako zpětná zrcátka. Když podjíždím most, tak díky nim kontroluji, jestli pluji přesně uprostřed kanálu. Kamery jsou taky velmi důležité, když se vyhýbám dalším lodím nebo když parkuju u pontonu.
Johan je kapitánem přívozu. Na různých typech lodí pracuje už přes 30 let. I jeho otec byl námořníkem, takže lásku k moři a k řízení lodí má v krvi.
Já vidím všechno, ale chápu, že necvičené oko může mít problém se zorientovat. Občas tady ale máme období mlh a to nevidíte dál než 1 nebo 2 metry před sebe. V takových případech musíme zpomalit, ale tu trasu známe nazpaměť.
Johan má před sebou přístrojovou desku, na které je pro laika těžké se zorientovat. Je na ní joystick a taky další různá hýbátka, čudlíky a knoflíky.
Všechno tohle slouží k ovládání lodi. Je tady třeba knoflík k vypínání a zapínání stěračů, protože v Calais proprší zhruba polovinu roku. Máme tady taky rádio, abychom mohli být v kontaktu s řídícím pracovištěm a systém měřící hloubku. Třeba tady jsou pod námi ještě 2 metry. V přístavišti to může být i metr.
My jsme teď projeli pod mostem a Johan mi vysvětluje, že několik mostů musí na své cestě zvednout. To znamená, že loď doprovází další člověk, další zaměstnanec, který právě zvedá ty mosty.
Když začínáte jako plavčík, tak se musíte naučit pár věcí, jako ostatně v každém povolání. Když se ale chcete stát kapitánem, tak je to podstatně složitější. Učíte se na nákladním člunu a postupně zjišťujete, že na vodě, když kormidlujete, tak je to úplně jiný svět.
Povídá mi další kapitán lodi Damian, zatímco na palubu nastupují studenti. Přichází další studenti, každý z nich pípá svou kartičku a usedají na místo.
Je to lepší, než jezdit autobusem. Je tady podstatně méně lidí a navíc nikdy nemusíte stát na červené.
Pochvaluje si 17-letá studentka gymnázia Pierre de Coubertin Evy. My se teď blížíme ke konečné zastávce. Propluli jsme pod posledním mostem a teď už poslední parkovací manévr a jsme v cíli. Právě tady studenti vystoupí, protože zhruba 500 metrů odtud je jejich škola. Z říčního autobusu v Calais Martin Balucha, Český rozhlas.
Plavba kalesským Majestínem ukončila náš pořad. Příjemný den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.